Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec mal dnes 4 súkromné audiencie, medzi ktorými boli napríklad kardinál Fernández, prefekt dikastéria pre náuku viery, a kardinál Tolentino de Mendoza, prefekt dikastéria pre kultúru a vzdelávanie.
Kardinál Parolin sa stretol s nunciami Blízkeho východu a hovoril s prezidentom Libanonu.
Nenechajte sa okradnúť o nádej, uviedol monsignor Gallagher pri návšteve Konga.
Vyšla pápežová autobiografia. Prinášame úryvok, v ktorom píše o pokore.
V utorok 14. januára vás od mikrofónu zdravia
Zuzana Klimanová
a Miroslava Holubíková.
Vatikán. Štátny sekretár Svätej stolice, kardinál Pietro Parolin, predsedal včera v jordánskom Ammáne, kam odcestoval na posvetenie kostola Ježišovho krstu, stretnutiu apoštolských nunciov pôsobiacich v regióne Blízkeho východu. Vyjadril pevnú nádej na zastavenie paľby na všetkých frontoch a túžbu pomiery pre Blízky východ. V telefonickom rozhovore zablahoželal novozvolenému libanonskému prezidentovi Aounovi. Informovala o tom Svätá stolica v komuniké.
Na stretnutí v Amáne sa zúčastnili nunciovia pôsobiaci v Bahrajne, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Jordánsku, Iráne, Iraku, Izraeli, Kuvajte, Libanone, Ománe, Palestíne, Katare, Sýrii a Jemene. Počas stretnutia, vysvetľuje sa v note, sa hovorilo o súčasných krízach v regióne, o politickom a cirkevnom stave jednotlivých krajín, o náznakoch nádeje, ktoré možno badať v niektorých krajinách, o vážnych humanitárnych situáciách, v ktorých sa nachádza obyvateľstvo najviac zapojené do konfliktov, o potrebe solidarity zo strany medzinárodného spoločenstva. Bola vyjadrená pevná nádej, píše sa ďalej, že paľba na všetkých frontoch čoskoro ustane a že Blízky východ sa stane krajinou mieru, kde kresťania zostanú základným prvkom bratského spolužitia medzi rôznymi náboženstvami a pokroku jednotlivých krajín.
Vatikánske tlačové stredisko zároveň informovalo, že kardinál Parolin včera popoludní hovoril s Jozefom Aounom, prezidentom Libanonu, ktorý bol zvolený 9. januára. V priebehu srdečného telefonátu, uvádza sa v komuniké, mu kardinál zablahoželal k zvoleniu za prezidenta republiky, zaprial mu všetko dobré a ubezpečil ho o svojich modlitbách. S potešením tiež prijal správu o včasnom menovaní predsedu vlády, ktorým sa včera stal pán Navafa Salama.
Vatikán, Kongo. Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Paul Richard Gallagher dnes ukončil návštevu Konga, kde bol od 11. januára. V Brazzaville slávil jubilejnú omšu cirkevných hnutí, stretol sa s verejnými predstaviteľmi krajiny a všetkým Konžanom priniesol pozdrav od pápeža.
Arcibiskup Gallagher bol pre obyvateľov Konžskej republiky predovšetkým poslom nádeje, keď ich pozdravoval od Svätého Otca. Vatikánsky zástupca navštívil krajinu, aby tu začal pracovať zmiešaný výbor pre implementáciu rámcovej dohody, ktorá bola podpísaná v roku 2017 s platnosťou od roku 2019 a ktorá uznáva právnu subjektivitu cirkvi a jej inštitúcií, pričom zabezpečuje ich nezávislosť a autonómiu.
V hlavnom meste Brazzaville sa monsignor Gallagher stretol s prezidentom krajiny Denisom Sassom Nguessom, premiérom Anatole Colinetom Makosom a ministrom zahraničných vecí. V nedeľu 12. januára slávil svätú omšu pri príležitosti jubilea cirkevných hnutí na námestí Mariánskej katedrály. Zúčastnili sa na nej predseda biskupskej konferencie Konga a brazavilský arcibiskup Bienvenu Manamika, nuncius Javier Herrera Corona, miestni biskupy, niektorí členovia vlády a množstvo veriacich, ktorí oživili slávnosť hudbou, piesňami a tradičnými tancami.
Prinášam vám dnes pozdrav a požehnanie od pápeža Františka, ktorý s veľkou pozornosťou sleduje život konžského ľudu. Pápež vás ľúbi a je vám na blízku, povedal arcibiskup Gallagher na začiatku svojej homílie a dodal. Pápež František myslí na vás všetkých, drahí bratia a sestry konžskej katolíckej komunity. Dobre pozná vaše očakávania a nádeje na mier a bratstvo. Je vám na blízku v ťažkých chvíľach, keď je váš duch odolnosti skúšaný prírodnými katastrofami, ako aj ťažkými životnými a spoločenskými situáciami.
Vatikánsky zástupca odovzdal od pápeža obyvateľstvu a cirkvi Konga aj poďakovanie za svedectvo, ktoré vydávajú v prospech evanjelia a za budovanie spravodlivejšej a bratskejšej spoločnosti, aby jubilejný rok oživil ich vieru a osvetlil cestu celej konžskej cirkvi k svetosti.
Monsignor Gallagher pripomenul, že v Kongu nechýbali svedkovia viery. Spomenul osobu pokojného učenia a evanjeliového svedectva konžského kardinála Emila Biajendu, božího služobníka, ktorý bol obeťou kmeňových bojov, unesený a potom zavraždený v roku 1977 vo veku 50 rokov. Pápež Ján Pavol II. Začal jeho kanonizačnú kauzu. Pozostatky kardinála Biajendu sú uložené v katedrále v Brazzaville a práve návšteva jeho hrobky bola prvou zastávkou arcibiskupa Gallaghera hneď po príchode na konžskú pôdu.
Na záver homilie vatikánsky zástupca osobitne myslel na mladých ľudí, ktorým zopakoval slová pápeža. Nenechajme si ukradnúť nádej, pozvihnime oči k Pánovi, nedajme sa odradiť každodennými ťažkosťami. Nezúfajme nad budúcnosťou, kráčajme napriek prekážkam a udalostiam, ktoré nás môžu zarmútiť.
Liturgia sa sústredila na témy nádeje, kresťanskej radosti a misie v kontexte jubilea, privilegovaného času Pánovho milosrdenstva, privilegovaného času obrátenia a nádeje. Svätý rok je radikálnym pozvaním prebudiť sa zo spánku zvykov, pozvaním oslobodiť naše srdcia od všetkého, čo nám bráni skutočne očakávať príchod Pána do nášho života a rozpoznať ho prítomného uprostred nás, zdôraznil vatikánsky zástupca. Následne vyzval, aby s obnovenou silou pokračovali na ceste evangelizácie, rešpektovali stvorenstvo, vytvárali putá bratstva so všetkými, praktizovali spravodlivosť, prejavovali lásku a aby pomáhali najslabším a najchudobnejším.
Vatikán. Štyri talianske noviny ponúkajú rôzne úryvky z pápežovej autobiografie s názvom Spera, dúfaj, ktorú Svätý Otec napísal spolu s Karlom Musom a dnes vychádza v rôznych krajinách sveta. Prinášame jeden z úryvkov, ktoré boli uverejnené v denníkoch La Stampa, Avenire, Il Messaggero a Il Giorno. Život si vyžaduje pokoru.
Na konci roku 1955 nebudú všetci spoločne maturovať. Tých 14 mladých ľudí, ktorí plní nádeje pred 6 rokmi v marci, prvýkrát vkročili na špecializovanú technickú školu v Buenos Aires. Žiaľ, nie všetci. Niekto tragicky padol.
Bol to syn policajta a pravdepodobne v mnohých ohľadoch najinteligentnejší a najnadanejší z nás všetkých. Nadšenec a hlboký znalec vážnej hudby a s literárnou kultúrou rovnajúcou sa jeho hudobnému vzdelaniu. Bol to génius, veľký urastený chlap medzi nami. Génius, ale ľudská myseľ je niekedy nepochopiteľnou záhadou a jedného dňa, ktorý sa zdal byť ako každý iný, ten chlapec vzal otcovú pištoľ a zabil rovesníka, svojho priateľa zo susedstva.
Tá správa bola ako výstrel z pušky aj pre nás. Šokovala nás. Zavrali ho do trestnej časti psychiatrického ústavu a ja som ho išiel navštíviť. Bola to moja prvá konkrétna skúsenosť s väzením, dvojitým väzením, pretože to bol aj žalár pre duševne chorých. Svojho priateľa som mohol pozdraviť len cez maličké okienko, ako keď je poštová známka rozrezaná na 4 časti mriežkou a orámovaná ťažkými železnými dverami. A bolo to hrozné, bol som hlboko otrasený. Vrátil som sa tam s niekoľkými kamarátmi, aby som ho navštívil. O niekoľko dní neskôr som však počul, ako sa o ňom s posmešným tónom rozprával školník a niekoľko chlapcov z inej triedy v škole. Rozhneval som sa.
Ponáhľal som sa za riaditeľom školy, aby som vyjadril svoj nesúhlas. Povedal som, že takéto veci by sa už nikdy nemali opakovať, že je to ešte vážnejšie, ak je do toho zapletený školník, že chlapec už dosť trpí medzi ústavom a väzením. Tento výbuch mi v škole priniesol istú povesť spravodlivého človeka, neviem nakoľko zaslúženú, tak to už býva s fámou. Môjho kamaráta potom poslali do polepšovne a naďalej sme si písali. Zachránilo ho to pred doživotným väzením, lebo bol vtedy ešte neplnoletý. Po niekoľkých rokoch ho prepustili.
Po maturite, keď som už bol v noviciáte, mi zatelefonoval môj bývalý spolubrat. Povedal mi, že sa mu podarilo spojiť so sestrou tohto chlapca a že zdrvená mu povedala, že krátko po odchode z polepšovne spáchal samovraždu. Musel mať 24 rokov. Ako sa hovorí v žalme, srdce človeka je niekedy priepasť. Bol to smútok, ktorý v mysli a srdci vyvolal ďalší.
Keď som bol vo štvrtom ročníku, v autobuse ma oslovil chlapec z prvého ročníka. Myslím, že sa ma spýtal, či mu môžem zohnať nejakú knihu, ktorú potrebuje. Povedal som, že áno, že ju mám doma a prinesiem mu ju. A tak sa začalo priateľstvo. Bol jedináčik a v škole bol známy svojimi disciplinárnymi problémami. V tom čase som už v sebe cítil volanie ku kňazstvu. Intenzívne som si uvedomoval svoje povolanie, ale nevyjadril som ho iným. Videl som, že chlapec ešte nebol na prvom svetom prijímaní a skrátka začal som ho sprevádzať, rozprávať sa s ním, starať sa o neho, ako som najlepšie vedel.
Išiel som aj k nemu domov, aby som sa stretol s jeho rodičmi, dvoma dobrými ľuďmi, rodinou Herediovou, ale nakoniec, keď som bol v šiestom ročníku, ten chlapec zabil svoju matku nožom. Musel mať 15 rokov, nie viac. Spomínam si na smutočný obrat v tom dome, na otcovú smutnú tvár, na jeho dvojitý smútok bez pokoja. Vyzeralo to ako citát z knihy Jób. Oči sa mi od žiaľu skalili, celé telo mi vychudlo na tieň.
Aj táto správa vtrhla do školy ako búrka a možno by som povedal, že nás prenikla tragickosťou a zložitosťou života. Jorge Luis Borges napísal: Snažil som sa, neviem za kým šťastím, skladať lineárne príbehy. Netrúfam si tvrdiť, že sú jednoduché. Na svete neexistuje jediná stránka, jediné slovo, ktoré by také bolo. Je potrebná pokora na to, aby sme mohli tlmočiť zložitú životnú skúsenosť.
Veľmi som si vážil a ctil Borgesa. Bol som zasiahnutý vážnosťou a dôstojnosťou, za akou žil svoj život. Bol to veľmi múdry a hlboký človek. Keď som sa ako 27-ročný stal učiteľom literatúry a psychológie na Colegio de la Inmaculada Concepción v Santa Fe, viedol som pre študentov kurz tvorivého písania a napadlo mi poslať mu prostredníctvom jeho sekretárky, ktorá bola mojou učiteľkou klavíra, dve poviedky, ktoré napísali študenti. Vyzeral som ešte mladší, ako som bol, až tak, že ma študenti medzi sebou prezývali Karuča, detská tvár. A Borges na druhej strane bol už jedným z najslávnejších autorov 20. storočia. Aj napriek tomu si ich dal prečítať, keďže už bol prakticky slepý a navyše sa mu veľmi páčili.
Pozval som ho aj na niekoľko prednášok na tému tzv. Gaučov, čiže domorodých obyvateľov Argentíny, v literatúre a on súhlasil. Vedel rozprávať o všetkom, bez toho, aby sa pretvaroval. Vo veku 66 rokov nastúpil v Buenos Aires do autobusu a 8 hodín v noci cestoval do Santa Fe. Pri jednej z týchto príležitostí sme prišli neskoro, pretože keď som ho prišiel vyzdvihnúť do hotela, spýtal sa ma, či mu môžem pomôcť s holením. Bol to agnostik, ktorý každý večer recitoval Otčenáš, pretože sľúbil svojej matke, že zomrie s náboženským utešením.
Mohol to byť len duchovný človek, ktorý napísal slová ako tieto. Abel a Kain sa stretli po Abelovej smrti. Prechádzali sa po púšti a spoznali sa už z diaľky, lebo obaja boli veľmi vysokí. Bratia si sadli na zem, zapálili oheň a jedli. Mlčali, ako to robia unavení ľudia, keď sa deň skláňa. Na oblohe vyšlo niekoľko hviezd. Vo svetle plameňov si Kain všimol znamenie kameňa na Abelovom čele a upustil chlieb, ktorý sa mu chystal priniesť k ústam a požiadal ho, aby mu bol jeho zločin odpustený. Abel mu odpovedal: Zabil si ty mňa, alebo ja teba? Už si to nepamätám, sme tu spolu ako predtým. Teraz viem, že si mi naozaj odpustil, povedal Kain, lebo zabudnúť znamená odpustiť. Aj ja sa pokúsim zabudnúť.
Toľko úryvok pápeža Františka z jeho autobiografie Spéra.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.